No pleno que se vai celebrar este xoves no Concello, o Partido Popular levamos unha iniciativa en concreto referente á creación dunha comisión para defender os intereses de todos os lucenses e intentar conseguir a anulación do convenio do Garañón. Convenio que fixo no seu día o Partido Socialista e que a actual alcaldesa parece que a súa parálisis e a inacción o que quere é protexer claramente os intereses do promotor e os do señor Besteiro e Orozco, que foron os autores e firmantes dese convenio. Nosotros o que queremos é que se constituya unha comisión, intentar buscar todos os recovecos que haxa para anular ese convenio e conseguir que desaparezcan as torres dali, da zona do parque, e sin ningún tipo de indemnización por parte dos lucenses ao promotor. Tamén levamos outra iniciativa que consiste en buscar solucións e alternativas para unha serie de infraestructuras e de edificacións que en este momento están sin uso ningún, como son a vella potabilizadora, a vella depuradora de residuales, o matadoiro antigo ou dous depósitos da auga que están totalmente sin uso. Teñen un valor patrimonial importante e, sin embargo, están nos costando, sin uso ningún, están nos costando moitos cartos no mantenimiento a todos os lucenses, tanto en facturas da luz como en gastos de personal e outros.